Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Που λέτε φίλες και φίλοι, όταν ο πατέρας μου μου έλεγε παραμύθια, φρόντιζε από νωρίς να με βάλει κάτω από την κουβέρτα, την οποία ωστόσο κρατούσε τεντωμένη με το ένα του χέρι. Είχε σχέδιο. Με το άλλο χέρι ακουμπούσε πάνω στην κουβέρτα, πότε με όλη του την παλάμη, πότε με τα δάχτυλα, πότε βιαστικά, πότε αργά, ανάλογα με τον ήχο που ήθελε να παραγάγει. Βροχή, λυσασμένο αγέρα, κεραυνούς. Κάλλιστα όλο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρωτότυπο θέατρο ήχων. Γοητευόμουν εγώ, μικρό παιδί, τρελαινόμουν θα έλεγα, από τη χαρά πως τα στοιχιά της φύσης δεν θα με άγγιζαν διόλου, διότι ήμουν καλυμμένος, κάτω από την κουβέρτα. Το ωραίο της υπόθεσης είναι πως το μοτίβο του παραμυθιού ήταν πάντα το ίδιο. Ένα χωριό είχε πέσει στα χέρια κακών ανθρώπων και οι κάτοικοι του υπέφεραν. Κλασικές φιγούρες που ποτέ δεν έλειπαν από το παραμύθι ήταν ο παπάς του χωριού, ο δάσκαλος και ο κοινοτάρχης. Ακόμη πιο κλασικές φιγούρες ήταν οι δύο φίλοι, πάντα δύο ήταν, που έρχονταν από μακριά και κάθε φορά έμπαιναν στο χωριό για να το απελευθερώσουν από τους κακούς. Αυτοί οι δύο φίλοι που λέτε είχαν φυσεκλίκια, χιαστή στο στήθος και κρατούσαν τουφέκια. Άσπρο άλογο είχε ο ένας, μαύρο άλλος. Ήταν αδρόμητοι. Στο δρόμο για το χωριό πέρναγαν από παγωμένα ποτάμια, ψηλά βουνά, πάλευαν με αρκούδες, με λύκους, αλλά πάντα τα κατάφερναν. Σαν έφταναν έξω από το χωριό λοιπόν, διανυκτέρευαν σε απόσταση ασφαλείας. Και με το πρώτο φως της ημέρας έκαναν επίθεση κατά των κακών. Γιουρούσι πραγματικό. Τα βόλια των εχθρών δεν τους έπιαναν. Και κάθε φορά που βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο, μια πόρτα άνοιγε πίσω τους και μια χωριανή κυρία τους έκρυβε στα άχυρα ή μέσα στο αλεύρι. Έφευγαν οι κακοί και να σου πάλι οι δικοί μας έβγαιναν στο κλαρί χτυπώντας ανελέητα τους εχθρούς. Και κάποια στιγμή νικούσαν. Ο πατέρας έκανε ηχητικά εφέ με το στόμα όταν δεν μπορούσε με την κουβέρτα. Τρομπέτες χαράς, κλαρίνα, τύμπανα. Ο κόσμος έβγαινε στην πλατεία. Μαζί τους ο παπάς, ο κοινοτάρχης και ο δάσκαλος. Και όλοι μαζί έτρωγαν σε ένα μεγάλο γιορτινό τραπέζι.
Thank you. ωραίες μαντάκα.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μαντάκα. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, φίλες και φίλοι, όχι μόνο ιστορικά αλλά και μουσικά. Θα βρεθούμε στην επαρχία Βοΐου, εκεί στο τελευταίο αντίο της Δυτικής Μακεδονίας, λίγο πριν μπει κανείς στην Ήπειρο, ειδικά από τον παλιό το δρόμο, και ως εκ τούτου τα τραγούδια μας σήμερα θα έρχονται από εκεί, από ένα πολύ μεγάλο σταυροδρόμι πολιτισμών, ήχων, και χρωμάτων. Στις 16 Γενάρη του 1943, ένοπλο τμήμα ανταρτών υπό τους Στασιανόπουλο Δημήτρη και Θεοχαρόπουλο Νίκο αφοπλίζουν την υποδιοίκηση χωροφυλακής Πολυμερίου Γρεβενών με τη βοήθεια της οργάνωσης του ΕΑΜ των χωριών Πολυμερίου και Αλατόπετρας. Ουδής μπορούσε να φανταστεί πού θα οδηγούσε τούτη η πρώτη σπίθα. Στις 20 του μήνα, από το χωριό Κιδονιές Γρεβενών, το ένοπλο αντάρτικο τμήμα με την επωνυμία Αστραπή, αποτελούμενο από 25 άνδρες και υπό τη διοίκηση του υπολογαγού Κυρατζόπουλου Δημήτρη, ή αλλιώς Φωτεινό, όπως ήταν τα ψευδόνυμα τότε, και υποδιοικητή τον ανθυπολογαγό Θεοχαρόπουλο Νίκο, ή αλλιώς Σκοτίδα, ξεκινά τη δικιά του πορεία και σε τρεις μέρες μπαίνει στη Ροδιά, όπου συναντάται με τον υπεύθυνο καθοδήγησης του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, Φύλλο Γάμα ή αλλιώς Σεύτελο. Όλοι μαζί καταστρώνουν ένα τολμηρό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια αναλύουν στους κατοίκους του χωριού τις αρχές και τους σκοπούς του ΕΑΜ και του ένοπλου τμήματός του του Ελλάς. Πέντε νέοι με τα όπλα τους κατατάσσονται αμέσως στην ομάδα. Μια νέα πορεία ξεκινά από τη Ροδιά με σταθμούς στα χωριά Σίδενδρο, Αμυγδαλιές, Αγιώργης, Κιβωτός και Κοκκινιά. Η επίθεση που εξαπολύουν προς τη γέφυρα του Αλιάκμωνα και το φυλάκιο χωροφυλακής, αποτελούμενο από 20 άνδρες, είναι αστραπία. Οι χωροφύλακες αφοπλίζονται. Οι αντάρτες τους ζητούν να τους ακολουθήσουν στον αγώνα κατά των φασιστών, αλλά κανείς δεν το έκανε. Όλοι πια πλέον κοιτούν προς την πανέμορφη Σιάτιστα της επαρχίας Βοΐου του νομού Κοζάνης. Όποια κι αν ήταν η σύνθεση του πληθυσμού της Σιάτιστας, γεγονός είναι ότι μέσα στο 17ο αιώνα είχε προχωρήσει η αφομοίωση των ετερόκλητων πληθυσμιακών στοιχείων σε τέτοιο βαθμό, ώστε από τα μέσα του αιώνα αυτού να αρχίσει το φούντομα της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, που θα διαρκέσει μέχρι και τον 19ο αιώνα. Η οικονομική ανάπτυξη θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στο εμπόριο που διεξήγαγαν οι Σιατιστινοί μαζί με τους εμπόρους άλλων μακεδονικών πόλεων όπως της Καστοριάς, της Κοζάνης, με τη Βενετία στην αρχή και στη συνέχεια με τις χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Η Βενετία, η Τεργέστη, το Βουκουρέστι, το Βελιγράδι και η Βιέννη ήταν πόλεις οικίες για τους Σιατιστινούς πραγματευτάδες. Τα προϊόντα που μετέφεραν ήταν δέρματα γουναρικά, κρόκος και βαμβάκι, ενώ εισήγαγαν μεταξωτά, κρίσταλα και πορσελάνες, καθρέφτες με ξύλινες επιχρυσωμένες κορνίζες, κοσμήματα με πολύτιμους λίθους και πολλά άλλα, πολλά από τα οποία σώζονται μέχρι και σήμερα στα αρχοντικά διαφόρων οικογενειών. Αρχοντότοπος από τα παλιά τα χρόνια, η Σιάτιστα κοιτούσε με περηφάνεια από μακριά το επίσης όμορφο και εξίσου ιστορικό Τσοτήλι, ένα από τα τελευταία κεφαλοχώρια της εποχής, πριν σβήσει σταδιακά στο χάρτη η επαρχία Βοΐου και μπούμε πια για πολύ λίγο στον ομό Καστοριάς και στη συνέχεια στην Ήπειρο. Με γρήγορη κίνηση, οι δυνάμεις των ανταρτών του Ελλάς μαζί με την Αστραπή αφήνουν τη γέφυρα του Αλιάκμωνα και το βράδυ, με τη βοήθεια της οργάνωσης του ΕΑΜ Σιάτιστας και του σχετικού συνδέσμου, καταλαμβάνουν το τηλεγραφείο της πόλης και αφοπλίζουν τη δύναμη της υποδιοίκησης χωροφυλακής, απελευθερώνοντας μάλιστα 30 κρατούμενους. Δέκα χιλιάδες κατοίκους μετρούσε τότε η Σιάτιστα, μια πραγματική πόλη στην αυγή του 1943, σε μια περίοδο κατά την οποία το Αντάρτικο και ο ένοπλος αγώνας της Δυτικής Μακεδονίας έκανε τα δικά του θαραλέα βήματα. Η κατάληψη της Σιάτιστας γίνεται γρήγορα γνωστή στην υπόλοιπη Ελλάδα, σκορπώντας ενθουσιασμό. Η υποδοχή των κατοίκων είναι αποθεωτική προς τους αντάρτες, οι οποίοι μετά την ενημέρωση για τον αγώνα του ΕΑΜ αναχωρούν για το επόμενο σκληρό ραντεβού τους, αυτή τη φορά όχι με τους χωροφύλακες, αλλά με τους Ιταλούς. Πριν φύγουν όμως, είχαν ήδη σκαρφιστεί ένα σατανικό σχέδιο. Thank you.
Κυριακή, μια Κυριακή. Μια Κυριακή τσάτωνε το πρωί και ένα Σαββάτο βράδυ λελεβάγιο μου και ένα Σαββάτο βράδυ βαγγελίτσα νη. Βαγγιό μου καρβρά μερτάρι τσένουν τ' δάι χμπάρι. Πανούν πόγκια, πανούν πόγκια, πανούν πόγκια δε στείλες τη χαρά. Πανούν για να γλεντήσουν λελεβάγιο μου, πανούν για να γλεντήσουν βαγγελίτσα νη. Ρε τους φίλοι τη χαρίτσα τους ήρθα βαγγελίτσα. Κι αφήν τη βα, κι αφήν τη βα, κι αφήν τη βαγγιό μου κανάν κοντά ατις λελεβάγιο μου, δίχως κανάν κοντά ατις βαγγελίτσα νη. Τους φίλοι τη τρικόλου τους ήρλα βαγιανγκόρου.
Ένα άλλο σκεπτικό σε ό,τι αφορά τις μουσικές επιλογές ήταν και το εξής. Σαν ποια τραγούδια να ακούγαν αυτοί οι άνθρωποι στα χρόνια εκείνα. Τραγούδια που ευτυχώς ζήσαν και ως τις μέρες μας. Αυτό ήταν το «Μια Κυριακίτσα το πρωί» από τους ύμνους της επαρχίας Βοίου, όπως και αυτός βέβαια που μας συντροφεύει ως μουσικό χαλί, το θρυλικό «Στρωτό Δοτσικού». Όπως μας πληροφορεί ο Χρήστος Παπαδημητρίου σε μια θαυμάσια έρευνά του για τα γεγονότα των ημερών εκείνων, για να προκληθεί εντύπωση στο λαό της πόλης, αλλά και γενικότερα για να φτάσουν οι πληροφορίες πολύ πιο διογκωμένες στον εχθρό σχετικά με τη δύναμη των ανταρτών, να το το σατανικό σχέδιο που σας λέγαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, η διοίκηση της ομάδας κατέφυγε στο εξής τέχνασμα. Έδωσε εντολή στους συνδέσμους να ειδοποιήσουν δήθεν τους λόχους τους που κατήχαν τα γύρω υψώματα της πόλης και τις διαβάσεις, να κινηθούν και να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο σημείο. Μούση που λέμε, από τα Σιάτιστα ως τα Γιάννενα έφτανε. Οι εντολές δίνονταν φωναχτά, ώστε να ακούγονται από το λαό που ήταν συγκεντρωμένο. Αυτό το έξυπνο κόλπο έπιασε και μετά από την αναχώρηση των ανταρτών από τη Σιάτιστα, οι αρχές, η χωροφυλακή, ο έπαρχος τηλεγράφησαν και ανέφεραν στην ομαρχία και στη διεύθυνση χωροφυλακής Κοζάνης, καθώς και στις αρχές κατοχής, ότι δύναμη από 300 αντάρτες, οργανωμένοι σε λόχους με βαριά πολυβόλα και όλμους, με επικεφαλής αξιωματικούς, κατήλαβαν την πόλη Σιάτιστα, αφόπλησαν τη χωροφυλακή, παρήλασαν εις την πόλη και κατέφυγαν στα βουνά. Ποιοι 300, ποια πολυβόλα και ποιοι όλμοι. Το σίγουρο είναι ένα. Το σχέδιο είχε πιάσει. Οι Ίταλοι, βασικός στρατός κατοχής στη Δυτική Μακεδονία, νόμιζαν πως πάλευαν με έναν πανίσχυρο εχθρό. Η κυβέρνηση δοσιλόγων της Αθήνας πληροφορείται το γεγονός και κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Ο μύθος δεν θέλει και πολύ. Η φαντασία του λαού μεγάλωνε και από στόμα σε στόμα οι αντάρτες από 300 έγιναν 500, μετά έγιναν 1000, μετά έγιναν 2000, με πολυβόλα και κανόνια αυτή τη φορά. Και ύστερα από αυτό το έξυπνο κόλπο, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δημόσιους δρόμους από Κοζάνη Σιάτιστα προς Γρεβενά, Νεάπολη, Τσοτήλη και Καστοριά διακόπτεται για 2 ημέρες. Οι αντάρτες φεύγουν για τα Βέντσα, όπου δίνουν ένα καλό μάθημα στους ντόπιους ταγματασφαλίτες και μέσω του Καρπερού φτάνουν στο Σχήνοβο, όπου στις 8 Φλεβάρι συντρίβουν τους Ιταλούς. Αρχίζει τότε μία μηνιαία περιοδία των ανταρτών του ΕΑΜ στα χωριά της επαρχίας Βοΐου σε Κοζάνη και Γρεβενά. Σιτηρά, Πηγαδίτσα, Κυπουριό, Τρίκομο, Σπήλαιο, Ζιάκα, Άλλα Τόπετρα, Άγιο Κοσμά και σε άλλα. Επρόκειτο, φίλες και φίλοι, για μια ρυψοκίνδυνη, παράτολμη πράξη, με έξυπνο σχεδιασμό και τολμηρή επίδειξη στον εχθρό, με σοβαρές συνέπειες για αυτόν και ευχάριστα αποτελέσματα για το απελευθερωτικό κίνημα. Στην πορεία της, η ομάδα στραπεί από μέρα σε μέρα στα χωριά με ομιλίες των αρχηγών στις συγκεντρώσεις των κατοίκων, αναφερόταν στις αρχές και στους σκοπούς του ΕΑΜ, έκανε αυστηρές συστάσεις στους ανθρώπους να σταματήσουν τις επαφές με τους Ιταλούς και από τις αποθήκες συγκέντρωσης σιτηρών έκανε διανομή στους φτωχούς και στην αλληλεγγύη για τα συσίτια των παιδιών. Η περιοδία εκείνη είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αντάρτικων τμήματων στο Σνιάτσικο, στα Βέντσα, στα Χάσια και αλλού. Η πορεία εκείνη στα χωριά του Βόλου αποτέλεσε, θα λέγαμε, το προήμιο της μάχης του Φαρδίκαμπου, εκεί όπου θα καταλήξουμε. Στις 18 Φλεβάρι του 43, από τα δυτικά, ομάδα ανταρτών μπαίνει στο Τσοτήλι. Ο κλειός για τους Ιταλούς κλείνει πλέον με την κίνηση αυτή, καθώς το Τσοτήλι είναι η τελευταία έξοδος προς τα δυτικά και τον δρόμο για τα Γιάννενα. Στη γεωγραφία της εποχής, όποιος έχει το Τσοτήλι στα χέρια του κάνει και κουμάντο. Την ίδια ώρα οι δυνάμεις του ΕΑΜ αποκλείουν τις ιταλικές δυνάμεις μέσα στα ίδια τα Γραβενά. Μόνο την Κοζάνη έχουν πλέον στα χέρια τους οι Ιταλοί που γρήγορα θα αντιδράσουν. Οι Ιταλοί κατακτητές, τρομοκρατημένοι από τη δράση των ανταρτών και τον ξεσηκωμό του λαού, κλείστηκαν στην Καστοριά και στα Γρεβενά και δεν μπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο, καθώς οι επικοινωνίες Καλαμπάκας Γρεβενών, Καστοριάς Κοζάνης μέσω Νεάπολης Σιάτιστας και μέσω Άργους Ορεστικού και Νεάπολης είχαν διακοπεί και ήταν υπό τον έλεγχο και την κατοχή των ανταρτών. Μόνο η Καστοριά είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το αρχηγείο των Ιταλών στην Κορίτσα. Στις αρχές Μαρτίου του 1943, το ΕΑΜ Σιάτιστας ενημερώνεται ότι μία εφοδιοπομπή του Ιταλικού στρατού κινείται από την Κοζάνη για να ενισχύσει και να εφοδιάσει την αποκλεισμένη ιταλική φρουρά των Γρεβενών. Ταυτοχρόνως κατευθύνεται με απειλητικές διαθέσεις προς τη Σιάτιστα.
Thank you.
Και ποιος δεν παντρεύτηκε με τούτο το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι? Το κάτω στα έξι μάρμαρα, μην κοιτάτε που είναι θανατερό, στο στίχο χορεύεται πολύ όμορφα. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα κατηφορίζει προς τον Φαρδίκα Μποκοζάνης. Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Οι Ιταλοί λοιπόν ξεκινάνε από την Κοζάνη να απελευθερώσουν τους δικούς τους που είναι κλεισμένοι στα Γρεβενά, αλλά να χτυπήσουν και τη Σιάτιστα. Τότε, με πρωτοβουλία του φιλόλογου και έφεδρου ανθιπολοχαγού Αλέκου Ρώσιου, του θρυλικού καπετάνη Ψιλάντη και άλλων σιατιστινών αγωνιστών, λαμβάνεται από όλους τους κατοίκους της πόλης η απόφαση να μην επιτρέψουν στους φασίστες να πατήσουν τα δικά τους χωράφια. Στείνουν ενέδρα έξω από τη Σιάτιστα στη θέση Μπουγάζη. Ταυτοχρόνως κινητοποιούνται οι οργανώσεις και όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και άλλα για να στήσουν ενέδρα στη γέφυρα του Αλιάκμονα και να εμποδίσουν τυχόν κίνηση των Ιταλών από τα Γρεβενά προς τη Σιάτιστα για ενίσχυση της εφοδιοπομπής. Πρωί της 4ης Μαρτίου του 1943 και οι Ιταλοί πέφτουν στην ενέδρα των Σιατιστινών και σε λίγες ώρες όλος ο Ιταλικός λόχος παραδίνεται, ενώ τα 9 από τα 10 φορτηγά με πυρομαχικά και άλλα εφόδια πέφτουν στα χέρια των μαχητών της Σιάτιστας. Θορυβημένοι από την πρώτη ήττα, οι Ιταλοί αμέσως κινητοποιούν δυνάμεις από όλα τα δυνατά σημεία. Γρεβενά, αλλά και από τις δυνάμεις της Θεσσαλίας. Ένας λόχος από τη φρουρά των Γρεβενών σπέβδει προς ενίσχυση, αλλά καθυλώνεται από τους αντάρτες στη γέφυρα του Αλιάκμονα. Τότε, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ολόκληρο το ιταλικό τάγμα των Γρεβενών εσπευσμένα βγαίνει από την πόλη, κάτι σαν την έξοδο του Μεσολογγίου θα λέγαμε, και κινείται προς ενίσχυση του λόχου που βρίσκεται στη γέφυρα. Οι μικρές δυνάμεις των ανταρτών καθυλώνουν και καθυστερούν για μία ημέρα την πορεία του ιταλικού τάγματος, που ωστόσο την επομένη, στις 5 του Μάρτη, κατορθώνει να σπάσει τον κλειό των ανταρτών και να φτάσει στον Φαρδίκαμπο. Το σκηνικό μιας μεγάλης μάχης αρχίζει να στείνεται. Οι Ιταλοί παίρνουν διάταξη με τα πυροβόλα, τα πολυβόλα και τον υπόλοιπο βαρύ οπλισμό τους και εξαπολύουν επίθεση στα υψώματα της Σιάτιστας με σκοπό να καταλάβουν την πόλη. Αυτό που δυσκόλευε πιο πολύ την κατάσταση ήταν ότι δεν υπήρχε ενιαία διοίκηση στα ανταρτικά τμήματα. Η παλικαριά είναι πράγματι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία ενός αγώνα. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό. Οι επικεφαλείς των αντάρτικων ομάδων της περιοχής ήταν ικανοί, ήταν επιδέξιοι, ωστόσο έλειπε ο συντονισμός και η ενιαία διοίκηση. Αυτό απαιτούσε η κατάσταση που είχε προκύψει. Το πρόβλημα απασχόλησε άμεσα τις πολιτικές οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, που ανέθεσαν τη διοίκηση της μάχης και των επιχειρήσεων στον Φαρδίκα Μποκοζάνης, στον Δημήτρη Κυρατζόπουλο, γνωστό στον πληθυσμό της επαρχίας Γρεβενών Βοΐου, ως προϊσταμένου των ταχυδρομείων Γρεβενών και Τσοτιλίου. Ταυτοχρόνως, ο Κυρατζόπουλος ήταν γνωστός στους αξιωματικούς της μεραρχίας από τις διαβιβάσεις στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, αλλά και στους υπαλλήλους της περιοχής. Η διοίκηση, που είχε την έδρα της στο μοναστήρι Τσούρουσνο, έδωσε σε κάθε τμήμα τη δική του αποστολή. Το νερό για την άμυνα είχε μπει πλέον στα βλάκι.
στόμα χαλά σου.
Σχέτι στενοί πολίτες και αντάρτες περιμένουν πλέον τους Ιταλούς σε επίκαιρες θέσεις. Η μάχη ξεκινά και είναι σκληρή. Οι μαχητές αντάρτες της Ιάτιστας αντιστέκονται και αποκρούν με ηρωισμό τους Ιταλούς. Στο πλευρό τους βρίσκονται όλοι οι κάτοικοι της πόλης που βοηθούν και ενθαρρύνουν με κάθε τρόπο. Η μάχη στην κυρολεξία προσλαμβάνει παλαϊκά χαρακτηριστικά και συνεχίζεται μέχρι το βράδυ, όταν τμήματα ανταρτών από τα Δένζα, με επικεφαλής τον Μίτσο Ζιγούρα, περνάνε τον παγωμένο αλιάκμονα και χτυπάνε το σταθμό διοίκησης των Ιταλών. Οι κολονέλοι ευνηδιάζονται και καθώς οι Ισιατιστινοί αντιπιτίθονται, συγκεντρώνονται στο σταθμό διοίκησής τους όπου και διανυκτερεύουν. Τη νύχτα η κινητοποίηση των ανταρτών όλης της περιοχής συνεχίζεται και μέχρι το πρωί καταφθάνουν στον Φαρδίκαμπο νέες δυνάμεις από την Καστοριά, από την Νεάπολη, το Λιαψίστη, όπως το λέγανε παλιά, και από το θρυλικό Τσοτήλι. Η μάχη συνεχίζεται σκληρή και την επομένη μέρα, στις 6 Μάρτη του 43, και γενικεύεται, παίρνοντας όπως είπαμε και νωρίτερα, παλαϊκό χαρακτήρα για όλη την περιοχή των Γραβενών, της Κοζάνης και των βουνών Βόιο και Σνιάτσικο. Γέροι, γυναίκες και παιδιά που δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη μάχη ή δεν συμμετέχουν σε τμήματα βοήθειας, πιάνουν θέση στα υψώματα για να παρακολουθήσουν τη μάχη, ενθαρρύνοντας τους αντάρτες με τις φωνές. Οι Ιταλοί στέλνουν την αεροπορία τους. Τα αεροπλάνα πετούν συνεχώς πάνω από τα κεφάλια των ανταρτών, βομβαρδίζουν, πολυβολούν και ρίχνουν δέματα με τρόφιμα και πυρομαχικά, τα μισά από τα οποία ευτυχώς πέφτουν από την πλευρά των ανταρτών. Οι άμαχοι και οι χωρικοί από τα γύρω χωριά που βρίσκονται στα υψώματα δεν πτωούνται και με ακατάπαυστες ιαχές ενθαρρύνουν και προτρέπουν τους αντάρτες, προκαλώντας ταραχή στους Ιταλούς. Ένας λαός που αντιστέκεται με κάθε τρόπο και φλέγεται από ενθουσιασμό κάνει έναν πόλεμο να μην είναι τελικά μόνο υπόθεση των μαχητών αλλά και των χωριών. Ήταν ένα πρωτόγνωρο και σπάνιο φαινόμενο η συμμετοχή όλου του λαού της περιοχής στη μάχη του Φαρδίκαμπου, μια συμμετοχή που καθόρισε τελικά και την έκβασή της και γι' αυτό την κάνει ξεχωριστή στην ιστορία της εθνικής αντίστασης στη χώρα μας. Στη μάχη ρίχνεται και ο απόστρατος σταγματάρχης και στέλεχος της ΕΚΑ μαζί με τους άνδρες του Γιάννης Κοντονάσης. Οι Ιταλοί με κίνηση που μοιάζει ματ φτάνουν ως τις πρώτες κατοικίες της Ιάτιστας, αλλά η αντίσταση των κατοίκων είναι λυσαλέα και τους αποθούν με επιτυχία. Η αντεπίθεση των ανταρτών του ΕΑΜ είναι σκληρή και γίνεται από τα δυτικά αλλά και από τα νότια υπό τον Βασίλη Γκανάτσο, τον καπετάν Χήμαρο. Οι Ιταλοί υποχωρούν. Σαν σήμερα, το πρωί της 7ης Μάρτη του 43, παραδίδονται περίπου 600. Στο πεδίο της μάχης αφήνουν 95 νεκρούς. 3 είναι οι νεκροί αντάρτες και 13 οι Ισιατιστινοί. Οι δικοί μας τους τιμήσαν όλους και πιάσανε μετά τα μυρολόγια. Και ύστερα μεγαλώνεις, παίρνεις μπόι και μπορείς με τα χέρια σου να φτάσεις τα πάνω ράφια της βιβλιοθήκης και να ανοίξεις επιτέλους το κουτί με τις φωτογραφίες που έμεναν κρυμμένες για χρόνια. Πας σχολείο πια. Μπρος στα μάτια σου σε εκείνες φωτογραφίες, νέα παλικάρια με φυσεκλίκια χιεστή στο στήθος, ντουφέκι στο χέρι, ενώ στο δίκοχο στο κεφάλι γράφει ΑΜ. Το χαρτί της φωτογραφίας έχει κυτρινίσει από τα χρόνια, αλλά τα πρόσωπα των ανταρτών λάμπουν ομορφιά και ελευθεριά. Γυρίζεις στο πίσω μέρος μιας φωτογραφίας την οποία διακρίνεις έναν όμορφο άντρα που σου μοιάζει. Ξέρεις να διαβάζεις. Διαβάζεις. Φαρδίκαμπος. 7 Μαρτίου 1943. Μετά τη μάχη. Άντε και ένα ωραίο με το Λάβρο Ντοτζοτίκα που είναι από τα καλύτερα κλαρίνα στο Βόλιο.